Agurre bertzozale, segi salarru! Hemen bildu gara gaurkoan be potxo irratzaioan gure bertzoaren mundu marabilloso magikoa aletzeko pronto. Eta irukote, gaurkoan bai. Gaurkoan buelto egin gara eta Bilboiria irratiaren txoritoki honetako estudioan bildu gara. Gure soinu teknikaretanetan egon Josu Zabala laguna. Kaixo. Eta mikrofonaren aurrean zelanez, solita salu berbetan arituko zaigune gure lagune provintzianoa. Kaixo, Asier.
Kaixo, Arlantz. Kaixo, Josu. Kaixo, bertzozale. Eta... Sendatu zera, osatu zera.
Bai, osatu. Ez dakite zelan, zelako bide egingo duen, baina bueltan gara bertzoaren mundua aletzeko pronto. Beraz, ez dakizue. Ondo etorri, 96.0 dialekoan. Eta gaurko saio honetan, gure potxo irratzaioan, bertzoa izpide izango dugunean zelanez, bada badugu zer jana. Jana eta edana, Faustino Bosgarrena ekarria eta Arbizuko gazta, biba!
Eta guri ezoko membrilua.
Membrilua, hori be aipatu beharra, tira horrek lagunak eta gure bertzokide, bada bardok erako salto egingo dugu, Nafarroako bardoak txapelketaren berri esango baitugu. Aletxu batzuk ekarri ditugu zeuengana, hiru bat. Esatearren eta gerora, zelanez, bada bestelako jaialdi baterako jauzia. Bizkaialdean, zean urin, izandako urteroko jaialdiaren berri izango duzue. Eta ahaztu ere ezin ditugunak, notiziak eta agenda proposamena. Hortaz, badakizue. Disfrutatu eta sintonizatu gure 96.0. Potxo irratzaio. Azteko eta bat, bijoakio gure agurrik beroena gure on Xavier Lauzurika Apolori. Eta gure potxo irratzaioan saio guztietan egiten ari garen lez, aurreneko minutuak berarentzako omenaldi lez. Bideratuak dira. Biko plan txungo ditugu, bi bertzolarik kantatuak direnak lehenengo eta bat, Jone Sarasua, kantari.
Nuna bilbaina Apolo, ironiazko pospolo, juerga kosmiko baten ondoren, gelditu alaiz sekolo. Gora gu eta gutarrak, ez da baidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oilarrak.
Eta kantari dugune bigarren bertzolaria zeinete bada Iñaki Murua. Haunek ere, Apolori.
Zorrotza uen mia, iremia ironia, erantzun gisa hartuko nikek, ire azpi harmonia. Gora gu eta gutarrak, ez tabaidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oilarrak. Apolo.
Gipuzkoako txapelketaneak egin zuen abenduaren bukaera aldean eta 2016an, 2015aren bukaera aldean hasi zen, Nafarroako txapelketak aurrera dira, baina ez txapelketa nagusiak ez. Bardoak ez txapelketa delako. Jada, hirugarren urtea da, bardoak txapelketa aurrera eraman dutena, eta oraingoan bertso eskolek osatzen dituzte taldeak. Taldekako txapelketan azken bortz saioak jokatu ditu aurreko asteburuan. Eta Meskiritzen, Aien Otsagabian eta Etxarriaranetzen eta Iruinean izan dira saio horiek. Eta lortutako emaitzen arabera, hauesek dira bigarren fasera sailkatu diren sei taldeak. Beraz, sei talde ditugu urrengo fasean sailkatuak. Lesakako unibertsolariak, berako larungo antenak, Leitzako Ateka Arbetz, Etxarriaranazko Einekin, Barainengo Irun Garagarbo eta Pintxo bat, eta Iruñako Obario Maldikoak. Izatez, otzailaren 19 eta martxoraren 6 arte jokatuko dira bigarren faseko saioak. Eta hor bertan, bigarren fase horretan erabakiko da, zein hiru talde ariko diren kantuan martxoaren 19 finalean, hori guztia, Etxarri Aranatzen izango dena. Gugeuk eta gaurko laginari erreparatuta, lehenengo faseari heldu diogu. Bigarren fasea jokatu den horreri ez, eta lehenengo fasea dugu ardatz. Eta entzungai izango dugun aurreneko audio korte honetan, jabetuko zarete bada, bardoak, txapelketa ez dala txapelketa normala. Bareinengo taldeak bere burua orkesteko erabilitako, kantu, musika, dantza eta abarraz gozatzeko aukera duzue. Pena, ikusi ezin duzuela, baina benetan gozatzeko.
Euskara batua, gauko batzuekin bertso modernizatua.
Andelta azpika, zetalde polita, mitxo eta durne dira gure dinamita.
Kale konkretoa, euskal konkretoa, aizea izan da gure kalia betoa.
Barainetak, 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 bara 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 barainetak, 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 bara bara.
Gainean noiz harriko da baneska.
Tiktak edo jua, askatzera kontua. Ortua, eldua, zaitu egisa jua.
Bebeti bersoktan, errimea oktan. Asi rapeatzen, lesaka baidotan.
Hau eta festa, zurtzaiten festa. Mutila langeska guri, barkamena ez.
Baranetak, baranetak, baranetak. Bara, 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 baranetak. Baranetak, baranetak.
Badakigu zure baitan duzula indarra.
Zuen jatorrian, elkarri gorrian, nezak azkaretelako ongi etorrian.
Horain guzu banna, besarkadan danna, zuegakin bersotan baiak pisto planna.
Zubikainan dantzalaiak naiz, somak gartauzaia, baratan lezaka gara, brothers!
Amai, baranetan, 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 baranetan.
Lehenengo fasearen baitan hainbat lekutan izan zen txapelketaren joan etorria. Entzun berri duzue bada, bairainaengo taldearen aurkezpen bidea. Eta segituan entzunka izango duguna, jada binekako ariketetara ofiziorako saltoa eginda, Ander Perez eta Kamaialen Lopezek hondutako lana izango duzue. Hau ere, Barainenen jokatutako saiotik.
Zortziko handian, iruna bertso egin beharko dituzue, Andera zita, kasu honetan. Eta hau da gaia. Kongon, aurrak 10 orduko lanegunak izaten dituzte kobalto mehatzeetan. Gure telefono mugikorrak handik datorren materialarekin egiten direla jakin duzue.
Gure eskura mobila heldu da iz izango balitz magia. Horren atzean desente ume eta zenbat desgrazia. Honen aurre honen atzean aurkitzen dira mila jende eta mafia. Azken finean holakoa da egungo teknologia. Azken finean holakoa da egungo teknologia.
Behar dena pagatu gutxi batzuek nahi badut ere ezin da ezer aldatu. Gutxi batzuek nahi badut ere ezin da ezer aldatu.
Eta badugu bardoen inguruko bestelako audiorik zuen ganatzeko pronto. Peio Etxanizek eta Sarai Roblesek Lizarrako saioan ondu zuten bertsoaldia.
Zuek biok lagun minak zarete. Hau zineten ikan elkarrekin egon zarete, bai eskolan eta bai eskolatik. Unibertsitatea sartzeko adinera iritsi zarete eta bide desberdinak hartzeko tenore iritsi. Urte askotan gu elkarrekin oso gustora bihotza ta erabaki txar bat oraintxe bihotza bihur izotza. Abertzalea zarela beti horra zure paradoxa, opus aldera joan gozara ematen didazu lotxa.
Opusera jo noani aurten medikuntza ikastean truke, baina erabaki txarra denikan Peio Etxazula uste, Sarai berdina izango nauzu klase hoietaz aparte, taste burutan berriro ere hemen elkartu gaitezke.
Leioan ere medikuntza bat egiten ez da problema, baina opusen nahiago duzu, hori dugu nabarmena, sinisten dizut gehiena, baina gezurra izan da dena. Aste burutan abertzalea aste egunez nafarrena.
Baina lehioan ordaindu behar da pixua bilbo txokotan, ta Nafarraren aitzaki hori entzun izan dut askotan. Alere aizu duda bat daukan, daukat opusaren uni hortan, uste alduzu klaseko inor jakinen du
Jota. Opusen jotak entzuten dira bertsorikan ez bat ere, egongo zara aste guztian opuzko gaiztoen mende, hori konpontzen orain nirekin hortik saiatzea ere, nire ustetan egongo zara, izango zara upeneko entitere.
Bota didazun kunita hori ez da izan ez xumea, jada unian gaude eta zuk ematen duzu gozatzen, zukutsi, zukutsitako utxunea.
Eta gure pollo irratzaio honetan inpas moduko bat egingo dugu. Inpas eta salak eta bide bat ere, bide batez. Audientzia nazionalak titiritero batzuk eta inputatu inditu eta kartzelatu, bebai. Gora alkaeta idazteagatik. Edo, jolas bat proposatuko hasier. Bat bihiru erantzun berriro.
Goaz.
Gora furgoneta.
Mekoleta.
Metraieta.
Ikastegieta.
Legorreta.
Pareta.
Izeta.
Erreta.
Azeta.
Meta.
Peta.
Artu beta.
Txankleta.
Titireteta.
Vale. Bertzozaleak bat, bertzolariak zero. Asier, Bizkaiko txapelketan sanuago ibili barko zara, biziago, bestela, malo, eh?
Errima familia hori landu beharrean hau.
Tira. Astu inzaigu bada berba importante bat aipatzea salaketa. Horrekin eta errimatzen duena. Eta salaketa da bertzolariaren armarik handiena. Eta guk, bertzolaritzaren mundu arakatzen jarraituko dugu. Salatzen jarraituz. Eta zean hori izan zen salaketarik, zelan ez? Eta izan zen talde potentea kantuan. Urtarrilaren 24an egin zuten saioa, Bizkaiko herri horretan zean egin. Eta urtero egin ohidute. Aurten, 12. aldiz, bete zen, herriko pilotalekua bertzolariak entzuteko. Eta ez alamoduko bertzolariak, ez alajaina. Amets Arzaiuz, gure txapelduna. Jon Maia, abanera gizona. Freddy Paia, farguesteko txapelduna. Aitor Mendiluze. Eta Arkaitz Estibai esaritu ziren kantuan. Horiek guztiak, Javi Olivaresen aginduetara. Eta hasi, bazalaketa batekin hasiko dugu. Zelan ez? Kantuan Amets Arzaiuz eta Arkaitz Estibaiez.
Zuok Donostiko Etxebako bitxarie, Eskalebi. Donostiko Tamborradea, dela gitxi izin de. Zuk Amets gaube Tamborradan bertan paseo zindun, han inguruen. Zuk Arkaitz Kajeru beten, zure ondokoa hilin zen gauean. Urrungo goizean parkean batu zaria.
Ai gau osoan ez da falta izan tamborraren ingururik. Egun argitan horri bili naiz ezin altxarik bururik. Eta zuk berriz ez dakarkizu, ez zapata ez zakurik. Kajerotik baizatoz baina baldakarzu dirurik. Guretzakoan ez da dirurik, hankartoiak eta hotza. Atzo festara joan zinetenok, non galdu dozue lotza. Isiltzen joan baitzan einean, tamborren soinuen hotza. Taupa ta taupa isiltzen joan zan, neure ondokoan bihotza.
Goizean kalean ikusi dut egunkearien azala, eta aurpegi ezagun bat hor kolpeza azaldu zait ala. Zuk esan duzu bihotzak jaso zuela azkenengo bala. Alkateak esan du izan dela heriotza naturala.
Arrisko bihotza daukanakin, ezin gaitezke harritu. Atzoka jerora sartu ziran, amar lagun eta piku. Neure laguna neure eskutan, gelditu artean ziku. Beste esku bat botatzeko ere, anin horretzan gelditu.
Beti laguntza gutxikoa da kajeroen diru kutxa. Enaiz harritzen ez azaltzea, ez ganora ta ez funtsa. Zeren tamborren antzekoa da ibiltarien gorputza. Kanpotik dena larruz josia, ta barruan aize utxa.
Danborren soinuz bete denarren, Donostia ingurua. Egun ederrena pasatzea, naizta izan helburua. Gure langoek etorkizuna, beltza dugu segurua. Hemen diruan danbor soinuak, mugitzen badau mundua.
Zoritxarrean ala da baina mundu honen desoreka. Baina zuk kajeroa hautatu ta zimurtu zait kopeta. Lagunagatik arren lotara etzaite joan berriz berta. Ze horiek deus ez tunari ere kendu eiten diote eta.
Enaiz egongo beste guztiek, orain zer esan nahi duru. Baina aldatzeko gauza asko, Donostian baditugu. Postaleko hiri ederra da, eta kultur hiri buru. Ze kultura da batzuk etxerik, ere oraindik ez badugu.
Eta jarraian, Javi Olivares gai jartzaile eta gai emaileak, Aitor Mendiluze, Andoaindar ganadu tratantea, eta Arkaitz Estibales, Bilbotik zeanuriratutako baserritarra, jarri zituen ofiziotan, bata esan bezala ganadu tratantea, bestea irutxa alen jabea, ea zer remantzuen saioak.
Bakixo honi, Bilbostarrak eta zean hilango herri txikitara eta batez be baserritara eta etorriz gero hortu eta oioak eta txalak eta azten dire. Arkaitze txalak loditu deus aurten. Hiru txal. Tratantea etorriako erosten. Ia zertu pozun. Arkaitzen kortan.
Atarira heldu naiz kaixo eta galde, goazen zure kortara gehio itxoin gabe. Uste zinena irutxal ederren jabe, txakurrak bai hor daude, ta txalak nun daude. Pasatzen ari danaz, ni nabil larritzen. Uda osoa pasadot, nik fardoak biltzen. Baba zabala ematen hor nintzan aritzen. Baina eman da ere ez dira loditzen. Baba ematen jardun altzera benetan, orduan txaloiekin zaudezu horretan. Lehenentzuna nuen ta frogatu da bertan, bakarra loditzen da olako etxetan. Zerbait banekiela ta hau gauza ustela, jakin Olibarezi erosiak zirela. Uste dot ein deustala fraude bat itzela, txalak erosi naita zegorrak direla. Beraz zalantzan zaude, ia ala ezten, pixkana ari zera ganauaz ikasten, txalak eskatu eta zekorrak erosten, tazuk noiztik dakizu bioiek bere izten. Zelan egingo deutzut gaurko ontan kasu, bi horrek bere izteko nik zenbat arazu. Baina bizita ondo kobratzezu aizu, zeuk ondo badakizu zeuk esan eiztazu. Irakasle lana ere egin behar aldaba, barkatu baina ez nator ona horretara. Kontseju bat ganadu haundioiek laga, hasi oilaskoekin errezagoa da. Baina hori lehenago behar neban jakin, ta txalak ondo hazi igual alfalfakin. Gaur bila etorri zara kamioi handiakin, urrengoan nahiko da furgonetarekin. Bai, baina intentzio haundian ekarren, ta gero ze atari ze ikulu barren, iru erdi gaixorik ta bat erdi erren, zer ematen didazu eramatearen. Olakorik etxata pasau egun daño, txalak meme dagoz trumoi eta laño, urrengoei dirua emongotziet joño, tadoa zela eurak lolileireraño.
Eta oraingo saio honetan, bada bertsolariak beste salak eta bati heldu zioten. Aitor Mendiluzek, Jon Maiak eta Freddy Paia kondutako lanean, Siriako hiru errefusiaturen rolean kantatu zuten. Honakoa.
Siriako hiru errefusiatu saria.
Amar mila kilometro inde gero, bakotxak bere bidea gartzean dozu ez. Despedidea da.
Denbora bada pasadegula, lehenengo mugaren marra, gero mugatik eta mugara izan da gure zeharra. Eta beste behin ere daukagu errepikatu beharra. Aspaldi hontan agur delako esaten degun bakarra.
Goseak hotza ta mehatxua eta izerditan blaitu. Kilometroak beti luzeak eta beti nork epaitu. Orain bakoitzak bere bidean beharko degu jarraitu. Baina atzean uzten degunak batera mantentzen gaitu.
Herrian suak hiltzen gintuen ondo dakigun modura. Bidean barriz hilkutza egin jakun itsasoko ura. 10.000 kilometro dire infernutik infernura. Herrian ez ibizi gintekez, tamen ez gaitu ez gura. Babai ateak itxita daude, ta ez dago gure esku. Bien bitarte gauza guztiek hartu nahi gaituzte estu. Baina guztiei aurre egiteko adoretsu eta prestu. Berez galtzeko zer ez daukanak, galtzeko beldurrik ez du.
Baina galera eta beldurra darabilkigu ahoan. Orain artean ibili gera hiru elkarren beroan. Berriro ere bide gurutze ontatik behar da joan. Ta txarrena da norberak ere ez dakila nora doan.
Azken urtetan ikusi dugu nazio baten galera. Siria zutan kizkaltzen dabil, ta jendea iesera. Orain Europan paperik barik, arima baten antzera. Duintasuna galduta gero, zerrire bazileike ba. Eta Europa, ene Europa, esku zabalta ondradu. Horrela saltzen digute baina, bestela tokatu zaigu. Gure txamponak dauzka bi alde, inungo txamponek badu. Batzuk aurpegi zuria dute, guk gurutzea daukagu.
Ta gurutze hau dara magunak, ahul bakarti tamear. Pausori pauso nora ezean, beti bidean galtzear. Negarrugari egina dugu, bide horietan zehar. Orain ezaki zeinen ondoan, egin dezakedan negar.
Nire begiak lehortu dire, basamortu baten pare. Nire giharrak baita gogortu, bilakatu naz zutabe. Nire bidea ekingo deutzat, orain suabe, suabe. Ia barriro ikusten garen, alan ondoan badabe.
Beno, Asier, eta gaien formulazioari helduta, nago ez ete diren, gai batzuk nahikoa erreta.
Gaur errimotxu, errimotxu zabiltza,
Nio, zirako egoeraren baitan, zenbait eta neta entzun izan dugune gaia da hori bera, hau da egoera, errefusiatuen egoeran etengabe kokatu izan dituzte bertzolariak, eta ez ete du horrek ere eramango bertzola zalea ere nekatzera, kontu horiek etengabe entzutera, eta esaldugu kontu berririk eta gaur egunean gaiei heltzeko, adibidez, gerora entzuko duguna, akaso?
Bai, gaiak anitza dira, noski, baina, bueno, bertso saioak oso, oso loturik egoten dira aktualitateari, eta bai, geuretzako, bertso zalearen zako orokorrean, ba, errepikakorrak suerta daitezke zenbait gai, demagun siriakoa. Siriakoa tamalez aktualitate dugu, aktualitate izan da, dexente denbora bada ja, eta tamalez aurrerantzean ehala izango da. Eta bertsoa aktualitateari lotzen zaion neurrian, ba saio-saio eta lekuan-lekuan, ba agertzen da behin eta berriro gai hori. Askotan entzun dugu jada, Siriako, bueno, Siriako realitate lazgarri horri buruz kantuan bertsolariak entzun ditugu, eta kontuan hartu behar da, saio hau, Zeanuriko saioa, ba, leku konkretu batean dala, eta azkenean bertso saioiek zuzenduak daude, ba, inguruko jendeari, saiora joaten den jendeari, eta orduan, ba, bueno, ezinbestekoa da, o saiestezina da, ba, behin eta berriro errepikatzea, dela Gernikan, dela Urrengo astean Beasainen, dela Kanbon, edo zein herritan.
Prestatu barko dituzu bada, Siriako egoeraren kontuko bertsoak osatzeko bidea, Bizkaiko txapelketari, Bizkaiko txapelketan ere horiek suertako dira ta.
Bai, nagonek luze joko duela, Siriako kontuek, tamalez.
Tira, eta aspaldiko kontuak gaur egunekoetarako saltoan, eta gaur egunekoak edo, etengabe errepikatzen ari zaizkigunak, tamalez, salak etekin jarraituta, eta Aitor Mendiluzek bakarka honakoa kantatu zuen, Zeanuriko jaialdiaren guk dugun akabuko alean.
Ilebien, hirugarren lekue, neskan komunean kamarak topetan dauri izena. Ilebien hirugarren lekue.
Entzun dezute duela gutxi, hemendik gertu jasoam. Aldagelatan kamara batzen, hainbat garren erasoa. Kentzearekin ez da konpontzen, hori da lehen pausoa. Baina pixka bat sakonago azter dezagun horren kasoa. Alde batean kamara dago, grabatzen gela osoa. Beste aldean norbait begira, izkutukoa lausoa. Batek plazera, besteak lotsa, bat bestearen auzoa. Eta ez dakit bi aldetatik non dagoen arazoa. Errexena da errudunari, latzak botatzen astea. Ta zilegi da nigatik balitz, ez legoketa askea. Baina goazen pixkatarago, hori da nere eskea. Igorrekoa kasu bat baita, arazoa da bestea. Nola liteke ez jakinean, norbait bertan eranztea. Ta beste batek distantziatik intimitatea ustea. Ez da bakarrik plazer kontua, hori da nere ustea. Gauza ez alda emakumea, gutxiagotzat ikustea. Ez dakit ziur horrelakorik, gertatzen altzen lehenago. Baino hamarkadak ezote dira, aspaldi azkar igaro. Asmakizunak teknologia, zenbait helburu arraro. Eta uste dut gauza eskutik joan zaigula zearo. Egin duena zigor dezagun, bale hortan ados nago. Baina uste dut denok degula zer pentsatuan gehiago. Ta errepika ez dadin berriz, azken ontatik harago. Badaukagu zer aldatu eta guztion eskutan dago.
Eta notizietarako tarte aldu zaigu, Euskal Irrati Telebistak ematen ez dituen notizia horie guztiak, gureak ditugu gaurkoan ere bai. Eta Bizkaiko eskualdeko txapelketai helduta, hasi baitira Bizkaiko eskualdetako txapelketak, etzaun lekue, txapeldun, Uribe Butrogeko txapeldun, hain zuzen dere. Ez da notiziari gor, ez da izan nobedade handirik, eta larrebetzuarrak jantzi zuen Uribe Butrogeko txapela Mungian, Inauteri giroan jokatutako txapelketan argazkietan ikusi izan ditugu bertzolariak mozorrotuta eta... Hiru kanporaketa eta finala jokatu ziren larun batean bertan Larrabetzuko Itaien eta Mungiako Takete bertso eskolek antolatua. Goizean 11:30 hasita hiru kanporaketa jokatu zituzten herriko hiru tabernetan eta ondoren Baskari eta Baskalostean zelanez bada finala. Final handia. Baskaltzeko 50 lagun bat bildu ziren eta osteko saioan 60 bat entzun inguru eta parte hartu zuten bertsolariak honakoak. Uribe Butroe eskualdean Ibone Larrazabal, Jon Larrabide, Jon Etxeberria, Txontxe, Sergio Peña, Asier Legarreta, Peru Berazategi, Aitor Esteban, Hortzi Garitano, Jon Elarrinaga, Malen Amerabar, Miren Ibarluzea eta Etxaun Lekue. Buruzburukoan sorpresarik eta izan bazen, bada Miren Ibarluzea eta Etxaun Lekue izan ziren. Eta azkenean, zelanez, txapelduna, Etxaun Lekue bere izan zen. Eta Etxauni berari txapela Josemari Bilbao jantzi zion bertzulari Goierritarra, 70 eta 80ko hamarkadatan plazetan eta txapelketetan ibilitako bertsolaria bera. Eta egun Taket bertso eskolako kidea dena. Esan bezala Uribe Butroen Etxaune Lekue garaie eta Busturialdean zu señoria, orientzen baita eta Eneko Arrate Lea Artibai. Ekimenak 8 puntutan izena du eta Asier, zer dala eta 8 puntutan?
Bueno, alde zaurretik esan 8 puntutan ekimen hau lengo batean ere azaldu genuen, baino ez dago soberan berriro ere esatea, 8 puntutan ekimen hau aurtengo Bizkaiko txapelketa dela eta ba girotze aldera txapelketa hori girotze aldera planteatu zen, ba alde batetik Bizkaiko txapelketan hortan izango diren bertsolariek ba trebatzeko eta bueno, pixka bat lantzeko aukera izan dezaten eta euren burua Bizkaiko txapelketan izena emateko gai ikusten ez duten bertsolari, bertsozale, bertso sasi bertsolariek ok ba izena eman dugu ere ekimen honetan 8 puntutan ekimen honetan ba nolabait ba bueno ba geure bertsozaletasunari bide emateko, ez? Gainera kopla formatuan ospatzen da 8 puntutan ekimen hau, beraz ez du bertsoak eskatzen duen adinako exigentziarik eskatzen formatu honek, eta nik uste jai giroan planteatzen da, eskualde bakoitzak erabateko autonomia eta erabateko askatasuna dauka nahi duen moduan planteatzeko txapelketa hori, egun kasu batzuetan egun bakarreko izaten da, beste zenbait egunetan egun ezberdinetan ematen dena, eta bueno, orain artean jokatu dira, 8 puntutan hauetako 4 puntu, 4 eskualdetan izan ere, eta 8 puntu hietako beste 4 falta dira. Tartean, geurea.
Bai, Arratia dugu urrengo saioa, otzaiaren 20an, eta Diman jokatuko dena. Ego Uribeko bertsolari txapelketa Bilbon jokatuko da, baina horretan eta zuk zeuk zeo zer esan behar diguzu, ezta? Martxoaren 5ean dago iragarrita.
Bai, printzipioz martxoaren 5erako daukagu iragarrita, ba, Ego Uribeko lehiaketa. Hoi bat bertsozale bertsolari, sasi bertsolarik eman dugu izena tartean. Egun bakarreko jaia dugu, bueno, egitasmo. Baino aidean dago, izan ere egun horretan bai baita, Euskal Herri mailako bertsozaleen batzar bat, eta oraindik ofizial egin ezten harrera bat ere izango da, egun berezi izango da hori, ez dezakegu besterik aurreratu momentuz, baino aidean dago datarena, formatuarena, aurrerago iragarriko dizu.
Uribe Kostako bertsolari txapelketak urrengo saio izango du bada, Plentzian eta martxoaren 19an, eta eskerraldeak ere badu berea. Maiatzaren 6an jokatuko dena.
Azkeneko puntua.
8ak bete arte. Tira ba, hori guztia Bizkaiko eskualdeko txapelketaren kontura. Eta bestelako notizia bat ere bat dugu, Bertzozale, zelanez, ostiralean jokatuko baita abrazariketa. Urtero bezala, aurten ere, abrazari antolatu du Algortako Bertzolari Eskolak eta aurtengo 15. edizio izango da. Eta hoi duten bezala, Euskal Herriko bazter guztietatik iritzetako bertzolari gazteak ariko dira kantuan. Ostiral honetan izango da saioa, gaueko 10:00 aurrera eta Algortako Azebarri Kultura Elkartean eta honako seikotea izango dugu. Sarai Robles, Maialen Akizu, Aitor Bizkarra, Aitor Servier, Asier Rubio eta Paul Eloizaga. Zan bezala, Euskal Herriko bazter guztietako bertzolari gazteak kantuan, abra sariketa. Eta Bizkaiaren Luze Zabalean, bertzoa presente eta bizirik dirauen seinale, gure agenda proposamena zelan ez baina gaurkoan pare bat, kontu, besterik ez dugu.
Bai, agenda ez dator betea oraingoan, urrengo egun hauetan. Nabardura txiki bat, lehen esandakoaren aritik, Getxon jokatuko den aurrea sariketa, agendan 8:30 izango dela iragartzen du, lehen 10:00 aipatu dugu, baina 8:30 dator hemen, Azebarri Kultura Elkartean izango den lehiaketa hori. Badazpada jakintzazue, ze behar bada aurreratu egingo da, eta 8:30 izango da ordu zuzena. Beste zita, aldiz, Durangon izango du, hau ostiralean, gaueko 9:00, plateruenan, eta ibilaldia 2016 ospakizunen barruan, plateruenan Oiana Bartra Bilbotarra eta Andoni Egaña Zauztarra izango dira, bertso afari oparo batean.
Horra bada, bertsoa jam badutu. Oio emankizunak eman duena bada ordu betean egon gara bertzo mundua aletzen eta denborak jan egin gaitu. Josu Zabala kuiluarekin ari zaigu, esanez, bukatu dela denbora, akabo dela. Tira ba.
Eta on arte gaurkoa, agendarekin bukatu dugu gaurko saioa, hemen poto irratsaioan, Bilbo Hiria Irratiko 86.0 frekuentzian,
notiziak eta agenda proposenarekin batera, gure partetik, besterik ez, ondo segi, eta jan gai, eta...
Hautsi bertsoari.
Ondo segi, haike mejorar, compañeros.